настъп два пъти по Ина. Последният настъп беше на 7 декември, къде што со десети на други артисти съвсед, со симфонијскиот оркестр на Шенджен. И самиот податок дека на тој концерт беше присутен и премиерот на Кина, говори за големината на концерт. Тоа за мен значи дека музиката е практично најубавата можност што сме избрал во животот да се бавам така, да имав и некакви заокружување од научниот аспект,